V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na 17. nedeľu po Trojici čítam z listu apoštola Jakuba zo 4. kapitoly. Jakub píše: Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ sú zrážky? Či nie odtiaľ z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch? Túžobne žiadate, ale nemáte. Vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť. Máte zrážky a boje medzi sebou, ale nič nemáte, lebo neprosíte. A prosíte, ale nedostávate, lebo zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje žiadosti. Vy cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, až po závisť túži po vás duch, ktorému dal prebývať v nás? Amen. To sú slova Svätého písma. Ešte raz poslednú vetu, drahé sestry, bratia v Pánovi Ježišovi. Jakub píše: Až po závisť túži po vás Duch Svätý, ktorému Boh dal prebývať vo vás. To je kľúčový výrok celého toho úryvku, ktorý som prečítal z listu apoštola Jakuba. A ja by som chcel chvíľu premýšľať nad tým, v akej súvislosti Jakub vyslovil túto vetu, čo ho k tomu viedlo. A čo to všetko znamená pre nás? Drahé sestry a bratia, ak by som vám mohol odporúčiť, list Jakuba nie je dlhý. Je to 5 kapitol. Skúste si ho dnes prečítať na jeden dých celý. A skúste pri tom čítaní si uvedomovať, že Jakubov list je skutočný list. To nie je nejaké také teoretické pojednanie o čomsi, ale Jakub píše list konkrétnym ľuďom do ich konkrétnej situácie a Jakub tam pomenováva úplne konkrétne veci, ktoré tá cirkev, ktorej píše, prežíva. A keď takto si prečítate na jeden dúšok Jakubov list a keď stále budete mať na pamäti, že je to skutočný list do konkrétnej situácie, tak potom jasne budete cítiť, že tá cirkev, ktorej Jakub píše, sa ocitla v ťažkej kríze. My si častokrát tú prvokresťanskú cirkev tak idealizujeme, ale aj ona poznala svoje ťažké pokušenia, ťažké krízy a tá Jakubova cirkev sa v takejto ťažkej kríze nachádza. Je tam celá spústa rozličných defektov, o ktorých Jakub svojej cirkvi píše. A Jakub na všetko toto reaguje tak, ako to len on dokáže, ako Jakuba poznáme. Jakub píše vždy prakticky, vždy jadrne a vždy veľmi pravdivo kriticky. No a vo 4. kapitole Jakubovho listu, odkiaľ som čítal ten kázňový text, ten Jakubov kritický hlas akoby vrcholil. To je zaujímavé. Svojich bratov a sestry v Kristovi Jakub nazýva cudzoložníci a cudzoložnice. K takémuto pomenovaniu sa Jakub uchýlil a má na mysli ten taký starozmluvný prorocký obsah tohto nevábneho slova cudzoložník. Cudzoložník bol každý ten človek, ktorý miesto jediného, pravého a skutočného Boha uctieval čosi, čo Bohom nebolo. Starozmluvní proroci takýchto ľudí, ktorí uviazli v modloslužbe, nazývali cudzoložníci. A teraz Jakub berie do úst presne toto isté oslovenie, vy cudzoložníci a cudzoložnice. Určite Jakub zakúsil, že tí ľudia v tej cirkvi sú ďaleko od Krista. Oni nemajú Krista. Oni sa klaňajú a uctievajú niečo úplne iné, ale nie Ježiša Krista. No a v tej štvrtej kapitole, keď ju čítame, človek cíti, že Jakub píše ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej kríze, aj správanie jednotlivých ľudí, aj vzťahy v tej cirkvi sú úplne prevrátené a je prevrátený aj program tej cirkvi, aj motívy, pre ktoré žije tá cirkev. Všetko je to akési pomýlené. Ja to nebudem detailne opisovať. Každý, kto si ten Jakubov list prečítate, tak určite vyrozumiete, že ktoré boli tie konkrétne položky, ktoré Jakub menuje, v ktorých sa tá jeho cirkev tak veľmi mýlila. Ale jedno je dôležité, o čom chcem predovšetkým hovoriť, že apoštol Jakub vysloví aj takú diagnózu pastiersku. Jakub povie, aká je príčina tohto zlého stavu, v ktorom sa ocitla jeho cirkev. Ak ste to tam započuli v tých Jakubových vetách, Jakub povie, priateľstvo so svetom je nepriateľstvom voči Bohu. Priateľstvo so svetom je nepriateľstvom voči Bohu. Inak povedané, kresťania Jakubovej cirkvi síce prijali Krista, ale neoddelili sa od toho starého spôsobu života, ktorým žili predtým, ako prijali Krista. V ich živote zostalo mnoho toho, čo žili vo svojej minulosti. V ich živote bolo mnoho toho, čím žije a riadi sa tento svet, ktorý Krista nepozná. A títo ľudia toto všetko priniesli so sebou do cirkvi. Tam sa nestalo to, že by tí kresťania sa oddelili od starého spôsobu života, nechali vonku všetko to, čím žili predtým, ako prijali Krista. Ale oni si celé to svoje haraburdie minulého života priniesli so sebou do cirkvi a tam to každý deň pekne rozbalujú a úplne tým cirkev otrávili zvnútra. Aby ste možno trošku rozumeli, sestri a bratia, čo, ako to prakticky vyzeralo, čo sa tam dialo. Ja som hľadal taký príklad a sám život nám prináša také príklady z toho, čo sa trebárs dialo na Slovensku tento týždeň. Asi ste to niektorí aj sledovali, že v parlamente sa diala veľmi široká rozprava o kauze slovenského plynárenského priemyslu a v tej súvislosti sa aj otvorila kopu ďalších otázok, že kto v parlamente viacej pije? Opozícia alebo koalícia? Kto sa tam viacej ožiera? Kto v parlamente používa viacej vulgárnych slov a takých krčmových moresov? Kto sa v parlamente prvý začal biť? A ľudia toto všetko sledovali a komentovali to takými slovami, ako parlament je posvetná pôda. A niekto na posvetnú pôdu priniesol to, čo tam nepatrí. My sme si mysleli, že to sú tí najlepší z najlepších, tá naša elita. A oni pritom priniesli do parlamentu niečo, čo sme tam nechceli vidieť. A ľudia sú z toho smutní. Sestri a bratia, koľko ja krát som bol smutný ako farár, keď som sedel v nejakom grémiu cirkevnom a dialo sa tam niečo nie dobré. tí členovia cirkvi hovorili, my sme si mysleli, že cirkev je ešte takou poslednou oázou, kde sa bude diať ešte predsa niečo iné a teraz sme sklamaní tým, že cirkev prebrala úplne také svetské spôsoby. My sme tým zarmútení. Toto isté prežíval Jakub. Tak, ako miloval Krista, tak, ako miloval cirkev, tak teraz zažíva, že jeho cirkev je otrávená. Je otrávená úplne svetskými spôsobmi, ktoré do nej priniesli kresťania, ktorí sa vnútorne nerozlúčili so svetom. Nerozlúčili sa s tým starým životom, ktorý žili bez Krista. Formálne sa stali kresťanmi, vstúpili do cirkvi a začali v nej uplatňovať tie môresy, ktoré má svet. Jakub na to reaguje. Ak budete znova a znova čítať tie Jakubove slová, tak cítite, koľko je tam bolesti a smútku, ale koľko je tam aj takého pastierského postoja, takého tvorivého, učiteľského, ktorý chce predsa ešte viesť a napomenúť. A Jakub v závere tej pasáže hovorí vetu. Až po úroveň závisti túži po vás Duch Svätý, ktorému Boh dal prebývať v nás. Teda, vy, milí sestry a bratia, ktorí ste takto otrávili cirkev svojim nekresťanským počínaním, vedzte, že Bohu nie je ľahostajné, aký vy ste. Bohu nie je ľahostajné to, že vy nie ste Kristovi, ale ste sami svoji. Boh v Duchu Svätom neustále po vás túži. Boh chce vás mať stále pre seba. Boh túži potom, aby ste nelipli tak na sebe samých, ale aby ste sa otvorili a odovzdali Kristovi. Možno si to ani neuvedomujete, koľko aj v tejto chvíli vás obklopuje Božieho prahnutia po vás, Božej túžby zmeniť vás, Božej túžby, aby ste jeho uznali za svojho pána a nežili len zo seba a pre seba. O tom to Jakub píše. Až po závisť túži po vás tvrdohlavých a nezmenených Boh túži, aby ste jemu patrili, nie sebe samým. Jakub píše túto vetu, až po závisť túži po vás Duch Svätý, a Jakub to uvádza, že je to citát zo starej zmluvy. Tak, ako je napísané, až po závisť túži po vás Duch Svätý. Tak samozrejme, začal som listovať, lebo nikde, pravdu povediac, som neevidoval z pamäti takýto starozmluvný výrok. V slovenskom evanjelickom preklade nebola žiadna odvolávka na nejaké starozmluvné miesto, z ktorého by Jakub citoval. Súčasný nemecký preklad priamo uvádza, že Jakubom citované miesto nám nie je známe. Zaujímavú vec urobili Kralický, minulú nedeľu o nich bola reč. Kralický ako miesto, na ktoré sa Jakub mohol odvolať, udávajú prvú knihu Mojžišovu 6. kapitolu. Je to taká veľmi pohnutá scéna, keď Boh pred potopou sveta smúti nad tým, aký je človek. Boh úprimne žalostí nad tým, ako sa človek úplne vyviazal z Božej autority a ako žije sám pre seba a zo seba. A Boh po človeku túži, žalostí nad ním, práhne za ním, ale je mu jasné, že bude musieť prísť akoby tvrdé riešenie, ktoré jediné je schopné túto otázku tej ľudskej arogancie proti Bohu vyriešiť. Starý svet musí byť zaplavený a musí prežiť iba to, čo sa Bohu nespreneverilo. A to Noácha a jeho rodina. Tak toto kralicky uvádzajú, že Jakub má na mysli asi toto miesto, keď Boh smúti pred potopou nad skazeným ľudstvom. Ale napokon, ako sa hovorí, že pod lampou býva najväčšia tma, katolícky preklad uvádza prvú knihu Mojžišovu 20. kapitolu. Brat Daniel čítal tie slova. Je to prvé Božie prikázanie, nie v takej stručnej podobe, ako my ho učíme deti, ale v tej pôvodnej podobe, tak ako je v prvej knihe Mojžišovej v 20. kapitole uvedené. Ja som presvedčený o tom, že Jakub mal na mysli tento citát, aj keď ho uvádza tak veľmi voľne, že až po závisť po vás túži Boh. Ak by ste si tú 20. kapitolu prvej knihy Mojžišovej prečítali, tak Hospodin sa tam predstavuje, že ja som Boh, horliaci, túžiaci a žiarlivý. Ja som pravý, jediný a skutočný Boh. A ty nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Ja po tebe túžim a ty, prosím ťa, nemaj nikoho iba mňa. Také vrúcne vyznanie sa Božích citov. Podľa mňa to mal Jakub na mysli, keď tak voľne hovoril, tak ako je napísané, až po závisť túži po vás Duch Svätý. Čo tá Jakubova napomínajúca pastierska veta, sestri a bratia, môže znamenať pre nás dnes? Ja som presvedčený, že človek môže žiť, dokonca môže žiť aj vo vnútri, v cirkvi, a Boh pre neho môže stále byť iba akýmsi takým teoretickým náboženským problémom, o ktorom treba uvažovať a možno diskutovať. A človek vôbec nemusí cítiť, že Boh po ňom túži. Človek môže žiť mimo cirkvi alebo aj v cirkvi a vôbec nemusí mať pocit, že po ňom Boh prahne. Že Boh ho chce mať pre seba. Že Boh chce zmeniť jeho života a vliať do našich tiel nejaký úplne nový život, ktorý už nie je z nás, ale ktorý je z Boha. Človeku sa to častokrát javí ako taká romantická zápletka z nejakého amerického filmu. To asi takých filmov je na tucty, že ona býva na prvom poschodí a on býva na treťom poschodí a on je do nej šialene zamilovaný a ona nič netuší, iba chodí a žije svoj život a potom on sa odsťahuje niekde úplne preč a niekto jej hovorí, že no, ten pán z toho tretieho poschodia, ktorý vás tak veľmi miloval, už sa odsťahoval a ona pozerá, čo mňa niekto miloval, po mne niekto túžil, po mne niekto prahol, ja o tom vôbec neviem. Takto sa to, sestri a bratia, môže stať, že človek vôbec nemusí mať také povedomie, že ja by som bol predmetom Božej túžby. Že po mne by Boh prahol. Ale Jakub to hovorí a píše to. Každému kresťanovi, všetkým ľuďom, všetkých čiast to Jakub píše, až po úroveň takej závisti a žiarlivosti túži po vás Boh. Ani netušíš, milý človek, že priamo na teba je upretý ten žiadostivý, láskavý Boží pohľad, že Boh túži po tebe, ktorý ideš úplne svojou vlastnou cestou a riešiš svoje životné problémy podľa seba, alebo žiješ v cirkvi a ja si možno spokojný, ako to je všetko fajn a vôbec netušíš, že Boh chce zmeniť tvoj život, tvoje srdce, že Boh ťa chce preliať úplne iným a novým obsahom. Ale vďaka Duchu Svätému nám bol zachovaný celý Jakubov list a aj táto jedna veta v ňom. A môžeme ju dnes počúvať ako Božie slovo, ako Boží odkaz pre nás. Až po závisť, po tebe XY. Túži Boh. Boh nás chce tak veľmi pre seba. Boh tak veľmi túži, aby Kristus panoval v našom živote a úplne obnovil náš život. Boh chce náš život naplniť tým dobrým Kristovým panstvom a vládou, aby sme nemuseli byť sami svoji, ale Kristovi. Božie slovo vie, že to je to najväčšie šťastie pre človeka. Otvorme sa Bohu a nechajme sa Duchu Svätému premieňať. Modlíme sa. Drahý náš Bože, tak mnohým ľuďom, a priznávame častokrát aj nám samým, sa to zdá také neuveriteľné, že ty by si bol živým a emocionálnym Bohom, ktorý miluje, práhne, túži a ktorý žiarlivo nás chce mať pre seba, lebo vie, že iba v tebe je naše pravé šťastie. To ľudia častokrát nevedia, ani my to častokrát si neuvedomujeme do hĺbky a chceme byť sami svoji a ideme vlastnou cestou. Ďakujeme ti za toto Jakubové slovo plné bolesti, smútku, ale aj takej pastierskej horlivosti, ktoré je nám položené dnes na srdce. Až po závisť po vás túžim. Duchu Svätý, prosíme ťa, daj, aby sme boli Kristovi otvorení. Aby sme pre Neho boli slobodní. Aby sme sa skutočne ním dali plniť a ním premieňať. Aby sme neniesli v sebe svoju minulosť, svoju starú človečinu, tým, čo prirodzene sme, ale aby sme boli naplnení tým, čo je nadprirodzené. Životom, ktorý je z Krista, z viery, z Ducha Svätého, z milosti. Prosíme ťa, daj nám to, drahý náš Bože. Chválime ťa, vyvyšujeme. Ďakujeme ti za tvoje slovo, daj, aby mocne účinkovalo v našom živote. Amen. Stížme sa ešte k našim príhovorným modlitbám. Chceme prosiť spoločne s našou sestrou Želmírou Vrankovou, ktorá sa rozpomína na svojich drahých zosnulých, na svoju sestru Gizelu Pudmarčíkovú, ktorej výročie úmrtia prípadne na pozajtra. Ďalej sa rozpomína na svojich rodičov Mateja a Máriu Fajčíkových, na svojich súrodencov Blaženu, Ivana a Mateja. Chceme prosiť tiež s rodičmi Marekom a Jarkou Konkušovcami, so starými rodičmi Konkušovými a Višňovcovými, s celou rodinou pri úmrtí malej Veroniky. Chceme prosiť tiež za našich nemocných, predovšetkým za brata farára Vlada Šoltesa, za brata Duška Jurana, za všetkých ďalších. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, do tvojej ruky vkladáme rodinu našej milej sestry Želmíry Vrankovej v spomienkach na jej drahých rodičov, na drahú sestru, na drahých súrodencov. Prosíme ťa, drahý Pane, aby si potešil jej srdce v týchto všetkých spomienkach a dal jej vždy v takú vďačnú pamäť na svojich drahých. všetko to dobré, vzácne, čím oni pre ňu, pre jej rodinu mohli byť. Do tvojej ruky vkladáme i Jarku a Mareka, i celú rodinu starých rodičov, príbuzných, ktorí tak v radosti očakávali malú Veroniku. A prosíme ťa, aby ty, Panie Ježiši, si ich preniesol aj cez túto ťažkú skúšku. Prosíme ťa, aby si zachoval ich dôveru v teba, aby boli trpezliví a statoční. A nadovšetko ťa prosíme, aby si im dal ešte zažívať tvoje požehnanie a dobré veci, ktoré prichádzajú od teba, nášho dobrého Pána. Prosíme ťa za všetkých, ktorí sú v našich rodinách nemocní, za všetkých klientov a pracovníkov našej diakonie. Prosíme ťa za brata farára Vlada Šoltesa v jeho nemoci, za brata Duška Jurana v jeho liečbe. Prosíme ťa, drahý Pane, ty buď mocným Pánom, liečiteľom. Ukáž nám všetkým, akú máš totálnu a zvrchovanú moc nad nami, ako ti môžeme patriť, ako všetko môžeme niesť v dôvere voči tebe. Do tvojej ruky vkladáme i seba samých so všetkými vecami, ktoré každý z nás jeden osobne prežíva, ktoré prežívajú naše rodiny, naši priatelia, náš cirkevný zbor. Drahý náš Pane, buď nám milostivý, veď nás, potešuj a posilňuj. V tvojom mene v plnej detinskej dôvere túžime volať. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahé sestry a bratia, vypočujte prosím niekoľko oznamov. Tento týždeň sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s dieťatkom Veronikou Konkušovou, ktorú očakávali Jarka Marek Konkušovci, celá rodina spolu s nimi i my. Nech vás Pán Ježiš poteší vo vašom zármutku. Včera v našom chráme uzavreli manželstvo snúbenci Roman Halák, slobodný evanjelik z Nitry, a Renáta Skovajová, slobodná evanjelička z Nitry. Prosíme Pána, nech on požehná ich láska jednote. Chcem sa, drahé sestry a bratia, ešte raz ospravedlniť za tento týždeň. Mne sa veci tak vymýkli spod kontroly, lebo ma bolel chrbát, takže mnoho toho, čo sme mali spolu zažiť, som tak narýchlo telefonicky odvolával. Prepáčte, ak nastali nejaké zmetky. Ja ešte stále nie som fit, ale dúfam, že tento týždeň už prebehne všetko tak, ako to býva. Takže náboženstvo budeme vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30, v útorok vysokoškolská mládež, poprvýkrát po prázdninách o 19.00 srdečne pozývame vysokoškolákov. Vo štvrtok bude večer s Bibliou o 16.45, služby Božie o 18.00, v piatok výuka konfirmandov prvákov o 15.00 hodine. No a o 16.00 budú odchádzať mládežníci na víkendovku do Jabloňoviec. pozývam srdečne našich mladých ľudí, predovšetkým tým organizátorom ležali na srdci minuloroční a predminuloroční konfirmandi, teda tá naša mladšia mládež. Ideme teda do Jabloňoviec na piatok, sobotu a nedeľu. Je pripravený zaujímavý program. Ďakujeme sestre Euke Vašekovej za službu varenia. No a vy, ktorí budete chcieť prísť, prosím, prihláste sa u našej Magdalény, aby som presne vedel, koľko nás bude cestovať, aký autobus treba objednávať. Takže odchod spoločným autobusom je v piatok o 16. a príchod bude v nedeľu medzi 2. a 3. hodinou. Konfirmačná príprava druhákov konfirmandov bude podľa toho, koľko ich pocestuje do Jabloňoviec, ale ja to zatiaľ teda hlásim tak, že konfirmandi druháci, aj ten zbytok, ktorý by sme sa zišli, budeme mať konfirmačnú prípravu o 16.30, stretnutie mládeže nebude. Na budúcu nedeľu budú služby Božie a detská besiedka o 10. hodine a budeme mať poďakovanie za úrody zeme. Po službách Božích vonku pred kostolom sestry Vincentky budú robiť ako tradične zbierku pre hľadujúcich na Haiti a na Hondurase. Ak budete chcieť za medovníkové srdiečko dobrovoľným darom, minimálne však 2 eurami prispejte. Veľmi pekne ďakujeme. No a na budúcu nedeľu po obede o 14.30 bude tekviciáda. Budeme ozdobovať tekvičky. Srdečne pozývame deti aj rodičov po obede o 14.30. Jediné, čo si treba priniesť, je malý nožík na vyrezávanie. Našim milým ženám oznamujem, že zájazd žien sa uskutoční 5. a 6. októbra v sobotu a v nedeľu a budeme cestovať do hontianského seniorátu. Tam na stole leží zoznam na prihlásenie sa. No a naša trasa bude nasledovná. Začneme ráno v Krupine, budeme pokračovať do Sásy, potom do Pliešoviec, potom na Sucháň, to je rodný cirkevný zbor zosnulej sestry farárky Anny Valáškovej, a chceli by sme skočiť aj do jej rodnej dediny, do Lackova. No a nocovať budeme v Dudinciach. V Dudinciach zažijeme aj služby Božie v nedeľu do obedu. No a po obede budeme cestovať do Šiach, Hontianskych Moraviec a napokon do Ladzian. Takže takýto program je prichystaný. Presne čím sa budeme zaoberať na jednotlivých miestach, to vám dám vedieť na malom letáčiku. Už vo štvrtok na službách Božích bude k dispozícii. Platba bude, ja to tak odhadujem, od 22 do 25 eur. Bude to ešte upresnené. Bude sa dať zaplatiť v týždni alebo na budúci týždeň, v nedeľu alebo i v autobuse. Takže, milé sestry a tiež bratia, ktorí by ste mali záujem, nech sa páči. Chcel by som možno povzbudiť aj také mladšie ženy, aby sa odhodlali cestovať. Vidíme, že v tom našom spoločenstve žien prebieha taká generačná výmena a možno pre tie mladšie ženy, ktoré by si mohli potom zvyknúť aj chodiť na stretnutia spoločenstva žien, by bolo zaujímavé, kebyže začnú možno takýmto spoločným zájazdom. Pri východoch z kostola je pripravená nová otvorená náruč. Môžete si ju zobrať. Ďakujeme vám za milodár 50 centov. V týždni bude aktualizovaná aj naša internetová stránka. Dávam vám do pozornosti hlavne rubriku Pozývame, aktuality a tiež fotogalériu, kde budú nové veci. Tiež by som prosil o zaplatenie cirkevného príspevku, teda cirkevnej dane. Prosíme, aby bola uhradená do 31. októbra. Pripomeňme to aj našim priateľom a príbuzným. A v predajni literatúry si môžete zakúpiť čítanie na každý deň, biblické čítanie na každý deň Tesnou bránou na rok 2014 a mnohé ďalšie zaujímavé veci. Nech sa páči, dávam vám do pozornosti. A dostali sme aj milodary. Sestra Želmíra Vranková darovala na diakoniu 30 eur. Rodičia Konkušovci a starí rodičia Višňovcovci a Konkušovci na mládež a besiedku doved na 100 eur a bohuznáma sestra na diakoniu 30 eur. Ďakujeme za všetky tieto milodary a prosíme Pána, aby on odplatil darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen.